Móður jörð, hvar maður fæðist, minn hún eigi flestum kær. Þar sem ljósið lífið glæðist og lítil sköpun þroska nær. Í fleiri lönd þó fengi drengir forlað annað baði sjó. Hugurinn þanga þrengist lengi er þeirra fyrr æskan bjó. Mynd ég eigi minnast hinna móður jarðar tinda há og kæra heim til kynna minna komast hugar flýð á. Jú, ég minnist fóstra forn á fjöllin keiku sem þú ber. Í keltu þinni kvöld á morgna kvikur leikur muni sér. Þína príði þengja og tala það tíðast gleðin mín. Í höfum fríðu hlýrra dala hjörðum skrýður brjóstin þín. Smala hlýðin hjörða fjöldin heima líður stekkunum. Þar ég síð á sumar kvöldin satt í víð í brekkunum. Fóstra já, mér fjall í lindi, fað mig á að hvílast þín. Byð ég þá með æsku yndi ofur smáu húsin mín. Þau voru full af auði örm, ég ekkert langa þurfti meir. Arskins gull á fengur fjörum fluttum þangað bræðir tveir. Týndum vær þar grundin greri grasa blómin lita skýr. Þau í skæru skelja kérin skallaus komum voru dýr. Skipta sínum skerfum ótti skildi þeir munur á. Þú ver sínar sér hver ótti sem að eigar voru þá. Við með yndi fríðar festa fjönar þá og skortur var. Vorum kindur, kýr og hestar að kroppa stráum eyjarnar. Fyrtir nauðið fengin undum flest á gæti verða bót. Þó að veiðið okkar stundum urðu þrætu málin ljót.